რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგზავნებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ირანი აცხადებს, რომ მოლაპარაკეები შაბათ კვირასაც გაგრძელდება. ინდოეთი და პაკისტანის შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრები გახდებიან. საბიზნესის მთავრობამ ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი წარმოადგინა. საჰაერო თავდაცვის სისტემის ახალი კონტრაქტის გასაფორმებლად საფრანგეთში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გაემგზავრა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა 10 ივლისს განაცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკეები სავარაუდოდ შაბათ კვირასაც გაგრძელდება. წუხელა მოიწურა ბოლო ვადა, რომელიც მისემული ჰქონდათ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისა და ირანის წარმომადგენლებს საერთაშორისო შეთანხმების მისაღწევად, რაც ბირთვული პროგრამის შემცირების ნაცვლად ირანს საერთაშორისო სანქციების შერბილებას პირდება. 9 ივლისს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაიმუქრა, რომ დატოვებს მოლაპარაკეებს თუ ირანი არ მიიღებს რთულ გადაწყვეტილებებს. ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის. ამის შესახებ 10 ივლისს უფაში ორგანიზაციის სამიტის მიერ მიღებულ დეკლარაციასია საუბარი. უსაფრთხოების საკითხების ირგვლივ შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებაში, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ, ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები არიან გაწევრიანებულები, ხოლო სომხეთი, აზერბაიჯანი, კამბოჯა და ნეპალი კი არიან დამკვირვებლები, დიალოგის პარტნიორი ქვეყნები. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ახალ გაფართოებას შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის საეტაპო მომენტი უწოდა.
პირველად ორგანიზაციის არსებობის განმავლობაში ახალი წევრების, ინდოეთისა და პაკისტანის მიღების პროცედურა იწყება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ დამკვირვებელი სახელმწიფოს დონემდე გავზარდოთ რუსეთის რესპუბლიკის სტატუსი ორგანიზაციის მუშაობაში. ამას გარდა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ოჯახს შეუერთებიან, როგორც დიალოგში პარტნიორები.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. საბიზნესის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი გაუგზავნა. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს, სწორედ ეს ვადა იყო დათმული მათ მიერ საბიზნესის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. წინასწარი მონაცემებით საბიზნესის პრემიერ მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზდასა და საპენსიო სისტემის რეფორმას, რასაც ახლა კენჭი უნდა უყაროს საბიზნესის პარლამენტმა. ევროკავშირი კი 12 ივლისს განიხილავს საბერძნეთის ახალ პაკეტს. გერმანიის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც შეიარაღებულ თავდასხმასა და ორი ადამიანის მკვლელობაში აჭმიტანილი ინციდენტი გერმანიის ბავარიის რეგიონში 10 ივლისს მოხდა, როდესაც პირმა, რომლის ვინაობაც ამჟღავნდება, საკუთარი მერსედესიდან ცეცხლი გაუხსნა ფეხით მოსიარულე ქალსა და ველოსიპედზე მჯდომ მამაკაცს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი საფრანგეთში გაემგზავრა, სადაც ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს განუმარტა, თუ რაში მდგომარეობს ახალი კონტრაქტის არსი.
ხელს ვაწერთ მეორე ხელშეკრულებას უკვე სხვა ფრანგულ კომპანიასთან, იმისათვის რომ სისტემა, რომელიც ჩვენ შევიძინებთ რამდენიმე კვირის წინ, უფრო მეტად იყოს, უფრო ეფექტური იყოს. მოგახსენებათ, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის ხოლოსდაცაწყისი.
განცხადა თინა ხიდაშელმა, საქართველოს ხელისუფლება საფრანგეთის დახმარების ცდილობს შექმნას თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი სისტემა, რაც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზდას უზრუნველყოფს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე აცხადებს, რომ ვინც მის რუსეთში ვიზიტთან დაკავშირებით წინასწარ ნეგატიურ შეფასებებს აკეთებს, პოლიტიკურად ბრიყვია ან სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს გამოცხადა ნინო ბურჯანაძემ, იგი იმედოვნებს, რომ მისი ვიზიტი ხელშეუწყობს იმას, რომ უახლოეს პერიოდში მიღებულ იქნას გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიისათვის რუსეთში სავიზო მიმოსვლის გამარტივების თაობაზე და ასევე განხილული იქნება შრომითი მიგრანტების საკითხი. ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინს, ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარესა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შეხვდა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმეათე სტუდიით ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ماشي როცა ვენაში კლავაც გრძელდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, ჩვენ ვილაპარაკებთ კაცზე, რომლის სახელსაც უკავშირდება ირანის ბირთვული პროგრამის დაწყება. სახელმწიფოს მაშინდელი ლიდერის შაჰის დავალებით.
გოფკე მან დარბაღლი ავალ ენერგია ჰასი.
შაჰმა თქვა, პირველ რიგში მსურს კონდეს ბირთვული ენერგია, რადგან ის გჭირდებაო. და დაამატა, ამჟამად არ გჭირდება ატომური იარაღი, რადგან ირანი რეგიონში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, მაგრამ თუ მომდევნო 10-15 ან 20 წელიწადში რეგიონში სამხედრო ბალანსი შეიცვლება, შესაძლოა განვიხილოთ, რისი გაკეთება იქნება საჯირო.
ვისაუბრებთ ერთ საბჭოთა მიწზე და რეალობაზე. ამ კვირაში გამოქვეყნებული მანამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტი აჩვენებს, რომ ლეგენდა უსარბა პამფილოველის გმირობაზე ძალიან შორსა სინამდვილისგან. შემდეგ შევეხებით სამხრეთ კავკასიაში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის გეგმას შექმნან ასოციაცია.
ევროპაში დარეგისტრდება ეს ჩვენთვის მისაღებია, იმიტომ რომ დაცულები იქნებიან სწორედ აფხაზეთისა და სამხრეთოსა შეფსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები იმ სამართლებრივად, იმიტომ რომ მათ რეგისტრაციას საფრთხე არ შექმნებათ აფხაზეთში და სამხრეთოსში.
შევსებით გავარკვეთ, როგორ აპირებენ საქართველოში სახელმწიფო ენის დაცვას.
მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, არ ვიცი რა, ჭირი გვეტაკა, დაიწყო დამახინჯება ქართული ენის. მინდა ამახინჯა პირველ რიგში პირდაპირ ვეთქვე პოლიტიკოსებმა, ჟურნალისტებმა და ყველა ჩვენთაგანმა, ყველამ შევწოდეთ ცოტა-ცოტა.
და წარმოგიდგენთ ღამის ფოტოპროექციას, რომელიც თბილისში მოაწყო გამოცემა National Geographic საქართველო.
National Geographic-ის ფოტოგრაფით გამოარჩევს ის, რომ თავისებური ხედვა აქვს, ან სულ სხვა კუთხიდან განახებენ შეიძლება ძალიან ტრივიალურ ამბებს.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება, რომელიც როგორც ჩვენ მომსმენელმა იცის, ვენაში იმართება, სავარაუდოდ ამ შაბათ-კვირასაც გაგრძელდება. არადა, შეთანხმების მისაღწევად ბოლო ვადად დღევანდელი დღე, ანუ 10 ივლისი იყო განსაზღვრული. და სანამ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ექვსეული, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია განაგრძობენ ირანთან მოლაპარაკებას, რათა ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე დაიყოლიონ მისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ, ჩვენ ვილაპარაკებთ კაცზე, რომლის სახელსაც უკავშირდება ირანის ბირთვული პროგრამის შექმნა ამ 40-ზე მეტი წლის წინ. მანამდე ანონსი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სპასი ხშირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
1963 წლის შემოდგომა იდგა, როცა ირანელ ფიზიკოს, ქალაქ ჰამედანის უნივერსიტეტის რექტორ აკბარ ეთემაც შეატყობინეს, რომ თავად ჩაჰს მოჰამად რეზა ფეჰლევი სურდა მასთან შეხვედრა. სურდა ესაუბრა ბირთვულ პროგრამაზე, რომლის დაწყებაც საჭიროდ მიაჩნდა თანამედროვე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ირანის დასამკვიდრებლად. შაჰი მისულიყო დასკვნამდე, რომ ქვეყნის წინაშე იდგა ენერგიის წყაროების დივერსიფიცირების ამოცანა, სამომავლოდ მზარდი მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. შესაბამისად, აქბარ ეთემაც, როგორც ბირთვული ენერგიის სპეციალისტი, დაევალა კონცეფციის მომზადება, ზომების გააზრება ატომური ელექტროსადგურების საფეხურების ასაშენებლად. ეთემადი, რომელსაც განათლება დასავლეთში, შვეიცარიაში აქვს მიღებული, იხსენებს, რომ ერთ თვეში თვითონვე მიუტანა ანგარიში სახელმწიფოს მეთაურს.
შაჰმაყურადღებით წაიკითხა ანგარიში, ასე საათნახევარი კითხულობდა, თან შეკითხვებს მისვამდა, როცა დაამთავრა ანგარიში გადასცა პრემიერ-მინისტრს ამირ აბას ჰოვეიდას და უთხრა: მთლიანად ვეთანხმები ეთემადის შეფასებას, ეს გულდასმით უნდა შესრულდესო. შაჰი დათანხმდა ჩემს წინადადებებს იმის შესახებ, თუ რა ზომები უნდა განხორციელებულიყო ატომური ენერგიის მოსაპოვებლად.
კაბულკაცო
ასე გადაწყდა, რომ ირანში შეუდგებოდნენ ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობას და რომ ამ საქმეს აქბარ ეთემადი გაუძღვებოდა. იმისათვის, რომ შაჰი საკითხში საკმარისად გარკვეულიყო კომპეტენტური გადაწყვეტილებების მისაღებად, ეთემადი მას რეგულარულად კვირაში ერთხელ ხვდებოდა. ნახევარი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად გაკვეთილებს უტარებდა ბირთვულ ენერგიასთან და ბირთვულ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. თვითონ კი ცდილობდა გარკვეულიყო შაჰის მიზნებში, რას ურდა ირანის ლიდერს: ბირთვული პროგრამა, რომელიც მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურებოდა, თუ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო ელემენტებსაც მოიცავდა. გაკვეთილების დაწყებიდან ნახევარ წელიწადში მეცნიერმა ეს შეკითხვა პირდაპირ დაუსვა მონარქს. ახლა, როცა უკვე იცით, რა განსხვავებაა რეაქტორის და ბომბის შექმნას შორის, რას გულისხმობს ურანის გამდიდრება და ასე შემდეგ, რა გსურთ, რა ამოცანას მისახავთ? აი პასუხი, რომელიც ეთემადმა შაჰისგან მიიღო.
შაჰმა თქვა: პირველ რიგში მსურს მქონდეს ბირთვული ენერგია, რადგან ის გჭირდებაო, და დაამატა: ამჟამად არ გჭირდება ატომური იარაღი, რადგან ირანი რეგიონში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, მაგრამ თუ მომდევნო 10-15 ან 20 წელიწადში რეგიონში სამხედრო ბალანსი შეიცვლება, შესაძლოა განვიხილოთ, რისი გაკეთება იქნება საჭიროო.
باید بشینیم فکر بکنیم اونو چیکار باید بکنیم
شاهی ساموسسربی შესატყვისად აქბარ ეთემადს დაევალა შექმნა პროგრამა, რომლის საფუძველზეც ირანი თუ ამას საჭირო ჩათვლიდა, მომავალში შეძლებდა ატომური ბომბის დამზადებასაც. საკუთრივ პროგრამას რაც შეეხება, ირანმა მისნა დაისახა 23 ბირთვული რეაქტორის შექმნა და საამისო შეუდგა დასავლეთის რამდენიმე ქვეყანას სამოლაპარაკებას. მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ 1994 წელს თეირანმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას ბირთვული იარაღის გაუცელებლობის ხელშეკრულების გარანტიების შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ დათანხმდა უცხოელი ექსპერტების შეშვებას თავის ბირთვულ ობიექტებზე მათ შესამოწმებლად. შეერთებული შტატები, შაჰის ძლიერი მოკავშირე, მხარდაჭერას უცხადებდა ირანის ბირთვულ ამბიციებს, მაგრამ რთულად რომ თქვათ, აღტაცებული არ იყო ირანში ბირთვული საწვავის დამზადების გეგმით. ამის გამო ვაშინგტონთან მოლაპარაკება, რომელიც 1974-დან 78 წლამდე გრძელდებოდა, თავიდანვე წააწყდა დაბრკოლებებს. ირანის ბირთვული პროგრამის ავტორი არ მალავს, რომ თვითონ სკეპტიკურად იყო განწყობილი.
من در مغزم دو تا کشور رو حذف کرده بودم.
چمی تاویدن اموشاله اوری ქვეყანა. ერთი იყო შეერთებული შტატები, მეორე საბჭოთა კავშირი. რადგან ისინი ძლიერი ქვეყნები იყვნენ და მართალია მოლაპარაკებას გამართავდნენ, მაგრამ შეეცდებოდნენ ჩვენთვის თავიანთი აზრის თავს მოხვევას. არ მინდოდა მათი წესით მეთამაშა.
თავი ინ დასტან ბშამ.
ვაშინგტონმა და თეირანმა 1978 წელს მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ირანს ეძლეოდა შეერთებული შტატებისგან მიღებული ბირთვული საწვავის გადამუშავების უფლება უსაფრთხოების ზომებზე დაყაბულების სანაცვლოდ. თუმცა ამ შეთანხმებას შესრულება არ ეწერა. 1979 წელს ირანში მომხდარმა ისლამურმა რევოლუციამ ბოლო მოუღო შაჰის მართველობას, ბირთვულ პროგრამაზე მის ოცნებას და შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას. ირანის ბირთვული პროგრამის ავტორმა აქბარ ეთემადმა რევოლუციას გაასრო. არეულობის დაწყებამდე გაემგზავრა საზღვარგარეთ. მალე ემიგრაციაში შეიტყო, რომ ირანმა შეაჩერა მისი პროგრამა. მაგრამ უკვე 80-იან წლებში ირანი დაუბრუნდა ბირთვულ კვლევას, ჯერ განსაკუთრებული მონთომების გარეშე, 90-იან წლებში კი გადაწყვიტა განეხორციელებინა გეგმა, რომელიც შაჰის მართველობის დროს დაისახა. აკბარე თემადი ბუნებრივია ინტერესით სათემნებს თვალს უთანხმოებასაც, რომელსაც უცხოეთთან ურთიერთობაში იწვევს ირანის ბირთვული პროგრამა. დასავლეთში, როგორც ცნობილია, შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ატომური იარაღის შექმნას ემსახურება. ეთემადი ოპტიმისტურად აფასებს ირანსა და მსოფლიოს ექვს წამყვან ქვეყანას, შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ჩინეთს, რუსეთს, გერმანიას შორის მოლაპარაკებას, შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივას. თუმცა ირანელ ემიგრანტს ეჭვი არ ეპარება, რომ თეირანს მოუწევს ხვებზე მეტ დათმობაზე წასვლა.
ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება არ ჩაიშლება, მაგრამ ირანი ვერაფერს მიიღებს. წამყვანი ქვეყნები თავიანთ მოთხოვნებზე დაიყოლიებენ. ასე დამთავრდება ეს ამბავი.
ხით და თუ არა ბირთული პროგრამა სანქციებად და ზოგადად ზეწოლად, რომლის ატანაც ირანის მოსახლეობას სლებია უწევს ბირთული პროგრამის გამო, ამ შეკითხვაზე მკაფიო და მარტივი უარყოფითი პასუხი აქვს აქბარ ეთემადის, ირანის ბირთვული პროგრამის სულის შამთქმელს, ავტორს. მას პარიზში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, თავადაც ირანელი ემიგრანტი, გულნას ესფანდიარი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 15 წუთია. მიანთეს სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Love was more or less a given thing. It seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not afraid. Put doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer. Yeah, 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 yeah. And I'm a believer. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მათ პამფილოველებს უწოდებენ, ან უზარვა პამფილოველს, პამფილოველ გმირებსაც და მიაკუთვნებენ ხალხს, ვინც საბჭოთა კავშირში დიდი სამამულო ომის მითებად ახსებდა, როგორც ალექსანდრ მატროსოვი ან ზოია კოსმოდემიანსკაია. ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში პამფილოველებზე ვკითხულობთ.
316 მსროლელი დივიზიის მეომრები, რომლებმაც თავი ისახელეს დიდ სამამულო ომში. 316 დივიზია, მეთაური გენერალ-მაიორი ივანე პამფილოვი, 16 არმიის შემადგენლობაში აქტიურად მონაწილეობდა მოსკოვის ბრძოლაში. 1941 წლის 14 ოქტომბრიდან დივიზია ვოლოკოლამსკის დასავლეთით მძიმე თავდაცვით ბრძოლებს ეწეოდა მტრის ჭარბძალებთან. 1941 წლის 16 ნოემბერს დაიწყო გერმანელ ფაშისტთა ახალი შეტევა მოსკოვზე. ამ დღეს განუმეორებელი გმირობა ჩაიდინა 1075 მსროლელი პოლკის მეორე ბატალიონის მეოთხე ასეულის 28 მებრძოლმა პოლიტხელ ვკლოჩკოვის მეთაურობით.
ამ განუმეორებელი გმირობის შედეგად, როგორც საბჭოთა ენციკლოპედია და ისტორიის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა სახელმძღვანელოები გვამცნობს, 28 პამფილოველმა ფაშისტების ტანკები შეაჩერა მოსკოვიდან 2:00 საათის ავალზე. თავი შეაკლა მტერს. ამ განუმეორებელი გმირობის უკვდავ საყოფად პამფილოველები სახელს ატარებს ქუჩები, პარკები, მოედნები. გასულ თვეში რუსეთში კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით დაიწყო პამფილოველებს მხატვრული ფილმის გადაღება. არადა, როგორც ირკვევა, მათი გმირობის ამბავი სიცრუე. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
8 ივლისს რუსეთის სახელმწიფო არქივმა გამოაქვეყნა მანამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტი, წერილი, რომლითაც საბჭოთა სამხედრო პროკურორი აწყობინებს პოლიტბიუროს წევრს ანდრეი ჟდანოვს, რომ ლეგენდა არ შეესაბამება სინამდვილეს და გამოგონილია ჟურნალისტის მიერ. ისტორიკოსებს აქამდეც არაერთხელ უთქვამთ, რომ 28 პამფილოველის შესახებ ლეგენდაში თვალშისაცემი შეუსაბამობებია. ახლა ხელთ გვაქვს უტყუარი მტკიცებულება, რომელიც ბოლოს უღებს ეჭვებს, ამბობს ცნობილი რუსი ისტორიკოსი ანდრეი ზუბოვი.
Это очень важно, потому что мы всё это знали в общем, но, конечно,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ყველაფერი ზოგადად ვიცოდით, მაგრამ ყველა დოკუმენტი არ იყო გახსნილი. ახლა უკვე რომ იტყვიან, ყველა ეჭვი გაქარწყდა და ეს მითი გაქრება. იმედი მაქვს. თუმცა უცნაურია, რომ არსებობს ქუჩები, რომლებიც დასახელებულია პამფილოველი გმირების პატივსაცემად. ასე ეწოდებათ პამფილოველი გმირების ქუჩა. ახლა საჭირო იქნება მათთვის რაღაცნაირად სახელის შეცვლა.
უთხრა ჩვენს რადიოს ანდრეი ზუბოვმა, მეცნიერმა, რომელიც ისტორიის პროფესორი იყო მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში და სამსახური დაკარგა შარშან ყირიმის ანექსიის გაკრიტიკების გამო. ისტორიკოსებმა, რომ აქამდეც იცოდნენ 28 პამფილოველზე ლეგენდის რეალობასთან შეუსაბამობის ამბავი, ამას ადასტურებს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების საიტზე ამ 2:00 თვის წინ გამოქვეყნებული ბლოგი. პარიზში მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტის ლაშა ოთხმეზურის ტექსტში სათაურით დიდი სამამულო ომის მითები ვკითხულობთ.
სიკვდილის შემდეგ პამფილოველებს საბჭოთა კავშირის გმირების წოდება მიანიჭეს, რადგან მათ, როგორც 1941 წლის 27 ნოემბერს წერდა გაზეთი „კრასნაია ზვეზდა“, თავი გასწირეს, მაგრამ გერმანულ ტანკებს მოსკოვისკენ მიმავალი გზა გადაუხერგეს. მერე რა, რომ მალევე გაირკვა, ამ 28-დან რამდენიმე გმირი არამარტო გადაურჩა სიკვდილს, არამედ ფრონტის ხაზიც გადაკვეთა. გერმანელებს ჩაბარდა და კოლაბორაციონისტად იქცა.
წერს ჩვენ საიტზე წელს 9 მაისს გამოქვეყნებულ ბლოგში ლაშა ოთხმეზური. მართლაც 8 ივლისს გავრცელებულ აქამდე გასაიდუმლოებულ დოკუმენტში, რომელიც 1948 წლის თარიღდება, ჟდანოვს ატყუბინებენ, რომ მაგალითად ივან დობრობაბინი, თითქოს და პამფილოველ გმირთაგან ერთ-ერთი, არამარტო ცოცხალია, არამედ 1947 წელს დაპატიმრებულ იქნა დედა სამშობლოს ღალატის ბრალდებით. მოსკოვის დასაცავად ბრძოლას ცოცხალი გადაურჩა კიდევ 5 კაცი. ხოლო ერთი ბრძოლაში დაეცა, ოღონდ 2 დღით ადრე, ვიდრე ლეგენდა გვაუწყებს. ეს ყველაფერი არ ნიშნავს, რომ რუსეთში შეწყვიტეს მუშაობა 28 პამფილოველის გმირობაზე მხატვრული ფილმის შესაქმნელად. მისი ავტორები ყურადღების ღირსად არ მიიჩნევენ არქივში დაცულ დოკუმენტს და პირობასდებენ, ფილმს გადაიღებენ გმირული თავდადების ამბის დასამარების მცდელობის მიუხედავად.
გმირული თავდადების ამბის დასამარების მცდელობად, რომელიც ოქროპი რუხაძე მახსენა, რუსეთში ზოგი მიიჩნევს პამფილოველების შესახებ მითზე სიმართლის თქმას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი გადიოს თხოვნით წერს ბექა გონაშვილი, ფერმერი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას 12 ივლისს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 5-ოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the number lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. I know that the spades are the stars.
ახლანთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოლკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გერმანიის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც შეარაღებულ თავდასხმასა და ორი ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ ინციდენტი გერმანიის ბავარიის რეგიონში 10 ივლისს მოხდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკეები სავარაუდოდ ვენაში შაბათ კვირასაც გაგრძელდება. ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას ამის შესახებ 10 ივლისს უფაში. ორგანიზაციის სამიტის დროს მიღებულ დეკლარაციაშია საუბარი უსაფრთხოების საკითხების ირგვლივ შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებას რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ. საბერძნეთის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი გაუგზავნა. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. ბრიუსელში 12 ივლისს მოხდება საბერძნეთის პაკეტის განხილვა. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმიმ მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. საფრანგეთში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც იქ ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს, რაც საქართველოსათვის თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის შეფასებით, ვინც მის რუსეთში ვიზიტთან დაკავშირების წინასწარ ნეგატიურ შეფასებებს აკეთებს, ან პოლიტიკურად ბრიყვი, ან სხვა ქვეყნების ინტერესებს ემსახურება. ბურჯანაძემ შეხვედრები გამართა მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინთან, ასევე რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩოვთან და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაცვის წევრები სურაბ ჯვანიას სიკვდილის საქმეზე ბრალდებული კობა ხარშილაძისა და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ დაწყებული საქმის განხილვა მიმდინარეობს. პროცესზე პროკურორმა რევაზ ნადოიმ ბრალდებულების დასჩა მოითხოვა და იმედი გამოთქვა, რომ მსაჯულები ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
საქართველოში 19 საათი და 22 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სამხრეთ კავკასიაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა ასოციაციის შექმნა გადაწყვიტა. მის მიზნად სახავენ ადამიანის უფლებების დაცვას და მშვიდობის ხელშეწყობას. ასოციაციის წევრმა ორგანიზაციებმა წესდება სტამბულში შეხვედრისას შეიმუშავეს. რეგისტრაციის ოფიციალურ პროცედურას კი ნორვეგიაში გაივლიან. უფრო მეტ ამ ინიციატივაზე შეითხობთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
სამხრეთ კავკასიური კოალიცია ნდობა, ასე ეწოდება ასოციაციას, რომელშიც ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული, აფხაზური და ოსური არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შევლენ. ასოციაცია ნორვეგიაში დარეგისტრირდება. ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი უკვე 2 წელი ამ ორგანიზაციებს მხარს უჭერს და მათთან კონსულტაციით გადაწყდა დიდი გაერთიანების შექმნა. კოალიციის ეთიკის კოდექსის პრეამბულაში წერია: კოალიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი განათლება მშვიდობის, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის განვითარების წინაპირობაა. კოალიციაში შემავალი წევრები საერთო ღირებულებების და შეხედულებების მიხედვით საზოგადოების საკეთილ დღეოდ ითანამშრომლებენ. კოალიციის მთავარი პრინციპია მშვიდობის და ნდობის აღდგენისთვის სამსახური. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ ეს გაერთიანება კავკასიაში ადამიანის უფლებების დასაცავად საერთო ძალისხმევით შეიქმნა.
იმისათვის, რომ ამ რეგისტრირებული იურიდიულად გაფორმებულ კოალიციაში ყველა სუბიექტმა თავი კომფორტულად იგრძნოს, აქედან გამომდინარე ეს კოალიცია იურიდიულ რეგისტრაციას ნორვეგიაში გაივლის, მაგრამ ის იქნება მთლიანად მისი წევრი ორგანიზაციებისა და ინდივიდუალური პირების საკუთრება. კოალიცია საშუალებას მისცემს ყველა სუბიექტს, მონაწილე სუბიექტს თანაბარი უფლებები ჰქონდეს და ეს იქნება ფაქტიურად პლატფორმა საკუთარი უფლებების დასაცავად. პირველ რიგში ხაზგასასმელია, რომ კოალიცია უპრეცედენტო დუა იმ ფრი რომ ის აერთიანებს რეგიონში არსებულ წამყვან უფლებადამცველებს ყველა სუბიექტიდან. მისი მიზანი პირველ რიგში იქნება უფლებების დაცვა და ამის პარალელურად ნდობის აღდგენაზე მუშაობა.
ასოციაციაში ძირითადად კავკასიური უფლებადამცველი ორგანიზაციები ერთიანდებიან. მათი მიზანია საკუთარი საზოგადოებების ინფორმირება სამშვიდობო პროცესის, ადამიანის უფლებების, ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით. როგორც ცნობილია, კავკასიის ზოგიერთ რესპუბლიკაში მესამე სექტორი ხელისუფლების განზეწოლას განიცდის, მიიჩნევენ რა მათ უცხოურ აგენტებად. კოალიციას, რომელსაც იურდიული მისამართი ნორვეგიაში ექნება, შეეცდება კოლეგების უფლებების დაცვას და სოლიდარობის პრინციპით მოქმედებას. სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის თავმჯდომარის არტაგ კირაკოსიანის აზრით, ეს კავკასიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანების უპრეცედენტო შემთხვევაა, რაც იმის დეკლარირებას ნიშნავს, რომ ასოციაციის წევრები უპირობოდ მხარს უჭერენ კავკასიური კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტას.
По-моему, в первый раз, когда инициатива, которая
Гони პირველად ხდება, რომ ინიციატივა, რომლითაც სამხრეთ კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოდიან, ასეთ იურიდიულ ფორმას იძენს. გვექნება შესაძლებლობა ყველას ვესაუბროთ როგორც ერთი იურიდიული პირი. ეს არის მიღწევა, ხოლო რა გამოვა, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული.
А что получится, это уже зависит от нас.
ასოციაციის მართველი საბჭო კოალიციის წევრების მიერ დაკომპლექტდება და გადაწყვეტილებების მიღებაც კონსენსუსის წესით მოხდება. ცხინვალში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ირინა იანოვსკაია მიიჩნევს, რომ კოალიციაში ის ადამიანები უნდა შევიდნენ, ვისაც საზოგადოების ნდობა გააჩნია და საკუთარი ხალხის ტკივილი და პრობლემები გათავისებული აქვთ.
Мне кажется, что особенно такие люди именно могут искать и находить.
Чем я зрит, сторет асет халхс შეუძლია გზების ძიება და პოვნა. ასეთი შეხვედრები იძლევა ერთმანეთთან საუბრის შესაძლებლობას. და ახლა ჩემი აზრით, ჩვენ უფრო ღია საუბრები გვაქვს. მართლაც, თუ ავათხარ მთავარია მიზეზი დაადგინო. მთავარია მოусმინოთ ერთმანეთს, გაუგოთ ერთმანეთს, თავის ხვის ადგილზე წარმოვიდგინოთ. შევაფასოთ და ასე რასაკვირველია გაჩდება გარკვეული იდეები, რომლებიც დაგვეხმარება დასახული მიზნისაკენ სლაში. ჩვენთვის რამდენადაც მესმის, მიზანია ნდობის დამკვიდრება მთელ სამხრეთ
კავკასიაში.
კოალიციის დაფუძნებას საქართველოს ხელისუფლებაშიც გამოეხმაურნენ. სახელმწიფო მინისტრის შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ მშვიდობის და ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით მესამე სექტორის მცდელობა მისასალმებელია. ზაქარიაშვილის თქმით, დიალოგს ყოველთვის აქვს აზრი.
ნებისმიერ გაერთიანება მისასალმებელი უნდა იყოს, ნებისმიერ აქტიურობა არასამთავრობო სექტორისა. უარყოფით შეიძლება იყოს არაფერი გამოუვიდეთ. მაგრამ ცდა დღირს, რომ ამ ტიპის ღონისძიება გახოცილდეს, ევროპაში დარეგისტრირდება ეს ჩვენთვის მისაღებია, იმიტომ რომ დაცულები იქნებიან სწორედ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები სამართლებრივად, იმიტომ რომ მათ რეგისტრაციას არ შექმნებათ აფხაზეთში და სამხრეთში.
კოალიციის წევრებმა წესდებაზე და ეთიკის კოდექსზე მუშაობა უკვე დაასრულეს. მალე კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება, სადაც კოალიციან დობისთვის უკვე იურიდიულად გაფორმდება და მართველი საბჭოს არჩევა მოხდება. ამის შემდეგ კავკასიური ორგანიზაციები საერთო პროექტებზე მუშაობას დაიწყებენ.
გოგა აფციაურმა გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გვიამბოს სამხრეთ კავკასიაში მოქმედი არა სამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის გეგმაზე შექმნან ასოციაცია ადამიანის უფლებების გაერთიანებული ძალები დასაცავად და მშვიდობის ხელშესაწყობად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონ პროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნას. დეპარტამენტი განახორციელებს სახელმწიფო ენის ერთიან პოლიტიკას და იზრუნებს ენის განვითარებასა და შესწავლას. გარდა ამისა, დეპარტამენტში შეიქმნება სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისია, რომელიც შეიმუშავებს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებს და ტერმინოლოგიურ სტანდარტებს. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აპირებს საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფო ენის დაცვას, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ო ენავ, ჩემო დედაო ენავ, გახსოვთ ყველას ეს ლექსი, შენი ჩოჩვენო.
კენჭისყრის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ წაიკითხა ირაკლი აბაშიძის ლექსი ხმა კატამონთან. შემდეგ გაიხსენა 1978 წლის 14 აპრილის ამბები, სტუდენტების წარმატებული ბრძოლა ქართული ენის დაცვისათვის და ის პრობლემები, რომლებიც მოულოდნელად შეექმნა ქართულ ენას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.
მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, არ ვიცი რა ჭირი გვეტაკა, დაიწყო დამახინჯება ქართული ენის. ვინ დაამახინჯა? პირველ რიგში პირდაპირ ვეთქვი პოლიტიკოსებმა, ჟურნალისტებმა და ყველა ჩვენთაგანმა, ყველამ შევცოდეთ ცოტა-ცოტა და წამოვიდა ტერმინების კორიანტელი, რომელიც არც მენია, არც გაგვიგონია იურისპრუდენციაშიც, ისედაც საუბარში, დაწერადი, გაკეთებადი და ასე მზავსი ათასი რამ.
მსგავსი 1000 რამით რომ არ დაბინძურდეს სახელმწიფო ენა, დეპუტატებმა საჭიროდ მიიჩნიეს მისი დაცვა კანონის ძალით, რისთვისაც პირველი მოსმენით მიიღეს კანონის სახელმწიფო ენის შესახებ, რომლის მიზანი, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიურაძე ამბობს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ქართული ენის, ხოლო აფხაზეთში აგრეთვე აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსის განმტკიცება, ისევე როგორც ზრუნვა მის გამოყენებაზე, დაცვაზე, განვითარებაზე, შესწავლა და პოპულარიზაციაზე.
კანონპროექტი სახელმწიფო ავალდებულებს, რომ შექმნა სათანადო პირობები სახელმწიფო ენის შესწავლისა და გამოყენებისათვის, მუდმივად იზრუნოს ქართველურ ენაკილოთა შენარჩუნებასა და შესწავლაზე, როგორც სახელმწიფო ენის სიცოცხლის უნარიანობის უმნიშვნელოვანეს პირობაზე.
საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღებას ჯერ კიდევ 2002 წელს აპირებდა. ქართველი დეპუტატებისა და ენათმეცნიერების მცდელობას მიესალმა ეუთოს მაშინდელი უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში როლფ ეკეუსი.
მიმაჩნია, რომ საჭიროა საქართველოში სახელმწიფო ენის სტატუსი განმტკიცდეს, გაძლიერდეს და შეიქმნას პირობები ქვეყნის ტერიტორიაზე მის გამოსაყენებლად. ამასთანავე აუცილებელია საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ დაუყოვნებლივ დაიწყონ შემუშავება ფართო პროგრამისა, რომელიც უზრუნველყოფს ენის შესწავლას და მთელს ქვეყანაში მის გამოყენებას, გააჩაღებს სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს სახალხო განათლებისა და საჯარო სამსახურის სფეროებში.
კანონპროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღება და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნა ხელშეუწყობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მცდელობას და ძლიერ იზოლაციას საერთო სახელმწიფო ცხოვრებიდან, რაც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო ენის უკეთ ცოდნის გზით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენლის ქვემო ქართლის მხარეში ზაურ დარგალის თქმით, ორმხრივი დაინტერესება აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.
ერთი მხრივ სახელმწიფოც არის დაინტერესებული იმაში, რომ მოსახლეობა ისწავლოს და მეორე მხრივ თვითონ მოსახლეობაში, ახალგაზრდობაში არის დიდი ინტერესი ქართული ენის მიმართ. მაგრამ თვითონ დასაქმებასთან დაკავშირებით, რომ ენა უნდა იცოდეს პროფესიონალურ დონეზე, მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც ან უმცირესობების მიმართ რაღაცა ჩავათებები იქნება, იმიტომ რომ მაინც მაღალ დონეზე რეგიონებში არის.
და მართლაც, კანონპროექტის მიხედვით ეროვნული უმცირესობის იმ წარმომადგენლისათვის, რომელსაც აქვს საჯარო სამსახურში შესვლის სურვილი, სახელმწიფო ენის ცოდნის მოთხოვნა მაქსიმალურადაა შემცირებული. კერძოდ, თუ დამთავრებული აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება, ის არ გაივლის არც შემოწმებას და არც გამოცდას ჩააბარებს. კანონპროექტი ასევე იძლევა საშუალებას მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურად დასახლებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა შესაბამისი უმცირესობების ენაზე დაამყარონ ურთიერთობები სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებთან და ამავე ენაზე ჩაატარონ ადგილობრივი მნიშვნელობის ოფიციალური ღონისძიებები. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი სერგო რატიანი დარწმუნებულია, რომ ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციას უფრო მეტად წაადგენდა მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსების გაზრდა, ვიდრე ბიუროკრატიისა, რომლის შენახვა კანონპროექტის მიხედვით წელიწადში 1 მილიონი ლარი დაჯდება.
მე მაგალითად ამ თანხას მიმართავდი უფრო მეტად, მაგალითად მილიონი ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 500-მდე ეთნიკურად არაქართველს შეეძლებოდა ჩამოსვლა თბილისში და ჩაბარება უნივერსიტეტში, მაგალითად აი იმ პროგრამაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ანუ 500 კაცს ამ თანხით დაახლოებით ასევე შესაძლებელი იყო დაახლოებით ამდენივე მასწავლებლის გაგზავნა კიდე დამატებით.
კანონპროექტის მიღება მართლაც გამოიწვევს საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდას. 650,000 ლარი გათვალისწინებულია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 50 თანამშრომელის ხელფასებისა და სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსებისათვის, 200,000 ლარი კომუნალური და მიმდინარე ხარჯებისათვის, ხოლო 150,000 ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარისა და სატრანსპორტო საშუალებების შესაძენად. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი ავთანდილ არაბული, მიიჩნევს, რომ დასაძლევია სულ ცოტა 25-წლიანი ჩამორჩენა.
25-წლიანი წლების ბოლოდან ფაქტობრივ სახელმწიფო ენის კონტროლი აღარ ხერხდებოდა. ესე იგი, ყველა სახელმწიფოში სახელმწიფო პოლიტიკა ხორციელდება სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ყველა სფეროზე და ეს აღარ არსებობდა საქართველოში. და თანაც მოიხსენებოდა, რომ სახელმწიფო ორიენტირება შეიცვალა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ახალი პარადიგმა, და ამან შედეგად ხელი გამოწვევები წარმოშვა ტერმინოლოგიის სფეროში, თვითონ ენის ფუნქციონირების სფეროში, სწავლების სფეროში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ახლა ასაწყობი.
შესაბამისად, ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს უზარმაზარი სამუშაო ექნება ჩასატარებელი თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმებისა და ტერმინოლოგიის დასადგენად.
ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით კატასტროფაა პირდაპირ ჩვენ სინამდვილეში. არცერთ დარგში თანამედროვე ტერმინოლოგია დამტკიცებული აღარ არსებობს და შესამუშავებელია ეს. ბევრი რამე გამზადებულიც არის, სხვათა შორის უბრალოდ აი ის გამო, რომ ამას ყურადღება არ ექცეოდა, არ იყო დაფინანსებული და გამოიცემა ეს ტერმინოლოგიები, რა თქმა უნდა, და დარგობრივი ტერმინოლოგიები. აი მაგალითად სამხედრო სფეროში ჩვენ ძალიან სერიოზულად მუშაობს თავდაცვის სამინისტროსთან, ენათმეცნიერების ინსტიტუტს გულისხმობ და რაღაცა უკვე გაკეთდა. ასევე სხვა სფეროებში და გამოცემთ ამას, მაგრამ უფრო აქტუალურია დღეს მოიხსენებათ ელექტრონული რესურსები და ეს ტერმინოლოგიები უპირველეს ყოვლისა და ასევე ნორმები იქნება ინტერნეტში ელექტრონული სახით გამოსაყენებელი.
ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღებისა და დეპარტამენტის შექმნის შემდეგ ასევე ამოქმედება სახელმწიფო ენის შესწავლის მნიშვნელოვანი პროგრამები და დაწესდება კონტროლი გარე წარწერებსა და სარეკლამო ბაზარზე. დეპარტამენტში შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ენობრივი ნორმების დარღვევების აღმოჩენაზე და მოამზადებს შესაბამის მასალებს. თუმცა, როგორც პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიურაძე ამბობს, კანონპროექტი არ ითვალისწინებს სანქციებს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის დარღვევისათვის, მათ შორის არ ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის დაწესებას. ივანე კიურაძის თქმით, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს ასევე არ გააჩნია სადამსჯელო ენის პოლიციის ფუნქცია, მსგავსი მაგალითად საფრანგეთის ტერმინოლოგიის გენერალური კომისიისა.
ჩვენ შეგნებულად ვთქვით ვარი ამაზე. აი მაგალითად სლოვაკეთში ჯარიმები 100-დან 5000 ევრომდეა. ესტონეთში ენის კანონის დარღვევისათვის სახელმწიფო მართველობის ორგანოებში 200-დან 2600 ევრომდე. აუდიო ვიზუალურ სფეროში 300-დან 3200 ევრომდე. ეხლა ჩვენ რა ვქნათ? ჩვენ არ შევქნათ ენის დეპარტამენტი? განსხვავებით იგივე საფრანგეთისაგან, განსხვავებით იგივე სლოვაკეთისაგან, პატარა ქვეყანაა ევროპისა, განსხვავებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებისაგან, მას არ ვაკისრებთ პოლიციურ ფუნქციებს. ის იქნება ენის ჭირისუფალი, ენის მოვლაპატრონობა და ერთიან ეროვნულ ენობრივ პოლიტიკის გამტარება.
ივანე კიურაძის თქმით, კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა 2016 წლის 14 აპრილამდე მთავრობას დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა და ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები და ტერმინოლოგიის სტანდარტები. გარდა ამისა, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ავთანდილ არაბული ამბობს, სახელმწიფო ენასთან ერთად დეპარტამენტი იზრუნებს ქართულ ენა კილოთა შენარჩუნებასა და შესწავლაზე და ხელშეუწყობს ქართულოლოგიურ და აფხაზ ლოგიურ კვლევებს.
მეგრული, სვანური და ასევე ქართული ენის დიალექტები იცვლება, რომ ეს არის ეროვნული ენის სიმდიდრე და საგანგებო პროგრამები იქნ დამუშავდება იმისათვის, რომ მოუაროთ და შევინარჩუნოთ ეს ენობრივი ერთეულები. ეს ნამდვილად ამოცანაა და სხვათა შორის ჩვენი ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე სწორედ არის ის, რომ საბჭოთა კონვენცია, რომელსაც უკვე მიეცებული ვარ და ქარტია ავალდებულებს შესაბამის სახელმწიფოებს იმას, რომ მცირე ენების მიმართ პოლიტიკა, გარკვეული ჟურნალობის პოლიტიკა გაატაროს. ეს საქართველოში სხვადასხვაშორის ძალიან დიდი ტრადიციის არის და დღესაც ვმუშაობთ ჩვენ არაერთი მიმართულებით. ეს ქართველური ენებს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი საზრუნველია და სხვა ვერავინ ვერ იზრუნებს ამაზე. ამით და გარდა ამისა, აი თქვენთვის ცნობილი იქნება, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არის რამდენიმე ფაქტობრივ გადაშენებული ენა. ეს არის ვუდური მაგალითად, ეს არის ბაცბური, ეს არის დაღესტნური ენა, ხუნძური მაგალითად. ამ მიმართულებითაც საგანგებო ზრუნვის იმას ვაკეთებს გატარებას.
ამბობს ავთანდილ არაბული, საქართველოში სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც მეათე სტუდიისთვის მოამზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მეათე სტუდიისთვის დღეს კიდევ ერთი სიუჟეტი მოვამზადეთ, მანამდე მუსიკა.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do. Piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom. Do-do-do-do-do.
კონუსმენტ რადიო თავისუფლებას. 9 ივლისს თბილისში კლუბში სახელწოდებით ვიტამინ ქუბს გამოცემა National Geographic საქართველოს მოაწყო ღამის ფოტოპროექცია. 15 წუთიანი პრეზენტაცია მოიცავდა გასულ წლის განმავლობაში ჟურნალში დაბეჭდილი საუკეთესო ფოტოების ნაკრებს და არა მარტო მათ. ფოტოპროექცია ეკა ქევანიშვილმაც ნახა. დიდ თეთრ ეკრანზე გაშვებული ფოტოპროექცია დაბინდებასთან ერთად უფრო მკვეთრდება. National Geographic-ის ფოტოებს მასშტაბურობა განსაკუთრებულად უხდება. ეკრანზე თითო ფოტო რამდენიმე წამის განმავლობაში რჩება და ერთ დიდ ამბავს გვიყვება. ერთდროულად უხმოთ და დიდი ხმაურითაც. ცნობილი ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფების ნამუშევრები ერთმანეთს ენაცვლება. ყველას ერთი ჟურნალი აერთიანებს, National Geographic, და ერთი საერთო ხრობის სტილი.
ფოტოების თვალიერებისას იმდენ ინფორმაციას იღებ ნებისმიერ ამბავზე. რომ შეგინდა მინაწერებიც აღარ წაიკითხო და მთლიანად დაინახო ის სურათი, რისი გადმოცემას ფოტოგრაფს უნდა. თან National Geographic-ის ფოტოგრაფს გამოარჩევს ის, რომ თავისებური ხედვა აქვს, თან სულ სხვა კუთხიდან გვანახებენ შეიძლება ძალიან ტრივიალურ ამბებს.
გვევლინება National Geographic საქართველოს გამომცემელი თათა კვაჭაძე. ამ გამოცემის ფოტოების ისტორია უკვე თითქმის 126 წელს ითვლის. ტექსტისგან დამოუკიდებელი ფოტო, რომელიც თავადაა ამბავი, ჟურნალის გამოკვეთილი სტილია. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება ის National Geographic-ის ფურცლებზე.
ორი მიდგომა არსებობს, არის ერთეული კადრები, მხოლოდ ერთი კადრი, როდესაც ყובה ამბავს და ძალიან რთულია ფოტოგრაფებისთვის ამის გაკეთება და გვახსოვს რამდენიმე ავღანელი გოგოს ფოტო და რამდენიმე სურათი, რომელიც იქცა, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათად National Geographic-ის და არის ფოტო ამბები, რომლებიც ყובה დინამიკაში, ზუსტად ისევე როგორც ტექსტი ყובה დინამიკაში რაღაცა კონკრეტულ ამბავს, იქნება ეს გეოპოლიტიკა თუ ხალხები და კულტურები და ასე შემდეგ. ჩვენი ისტორია, ანუ თუნდაც ველური ბუნება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ეს ვიზუალური მხარე, ესთეტურად ძალიან მომხიბლავია და საერთოდ მე რაც მომწონს National Geographic-ის რაც გამოარჩევს ხოლმე, ეს არის ძალიან მკვეთრი ფერები. პარადოქსულია, რომ შავ-თეთრ ფოტოგრაფიაშიდაც კი სიმკვეთრეს აქცევდა ყურადღებას, ანუ კადრის გამომსახველობას, რომელსაც გარკვეული ემოცია მოაქვს თან.
ეს კი ლევან მუთხუზია, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი. 2012 წლიდან, მას შემდეგ რაც National Geographic-ის ქართული გამოცემის დასტამბვა დაიწყო, ნანელა მის ფურცლებზე ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრების გამოჩნდა. ნათელა გრიგალაშვილი, გურამ წიბახაშვილი, გიორგი დარჩიაშვილი, დარო სულაკავრი, დინა ოგანოვა, გოგიტა ბუხაიძე, თაკო რობაქიძე, ვინმე აუცილებლად გამომრჩება, გვეუბნება ლევან მუთხუზი, როდესაც სწორედ იმ ფოტოგრაფებს ჩამოთვლის, რომლებიც უკვე თანამშრომლობენ ან გეგმავენ თანამშრომლობა ჟურნალთან და რომელთაც აქვთ National Geographic-ის თვალი. ისინი ხედავენ ამ ჟურნალისტვის, National Geographic საქართველო კი ხედავს მათ. მაინც როგორ შეიძლება დახასიათდეს ის ფოტოები, რაც ამ გამოცემას აინტერესებს და რა არის მიმზიდველი National Geographic-ისათვის საქართველოში? ვკითხეთ ლევან ბუთხუს. აი რა გვიპასუხა მან.
გეოგრაფიული გარემო, სოციალურ გარემოსთან ერთად კულტურული და რაღაცა კონკრეტული პიკანტური ამბავი, რომელიც ამ ადამიანს ან ადამიანთა ჯგუფს ახასიათებს. და იმ წუთში გამოიკვეთება ხოლმე ის უნიკალური კუთხე, რაც National Geographic-ს აქვს.
სანამ 9 ივლისის საღამოს კლუბ ვიტამინ კლუბში თინათინის კონცერტი დაიწყება, იქ შეკრებილი საზოგადოება სწორედ ამ ფოტოებს იხილავს. ნათელა გრიგალაშვილი, სერიის სახელწოდება „ქართველი მუსლიმები“. ლოცვა, მეჩეთი, ხელები ლოცვის დროს, ოჯახი, მუსლიმი ქალი სიმინდებით ხელში. ზერა კამერაში. დგახარ, ფოტო კი ამბავს კიყვება. ედკაში. სერია ბრძოლა ნიგერიისათვის. ბრძოლა პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. გვამები ქუჩაში. მაიკ ჰეტუერი. სერია სადაც გიგანტები გვდებიან. სხვები და სხვები. სლაიდ-შოუ 2 საათს გრძელდება. როგორც National Geographic საქართველოს კომერციული მენეჯერი ზურაბ ღამბაშიძე გვიხსნის, ამ ღონისძიებისათვის ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ჟურნალში დაბეჭდილი ასობით ფოტოდან საუკეთესოები შეირჩა. თუმცა ამ ფოტოპროექციის გამორჩეული ნაწილი მაინც National Geographic-ის ძველი არქივია, საუკუნის წინ გადაღებული ფოტოები კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს შესახებ.
დაახლოებით 1915-28 წლების პერიოდში ხშირად ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა National Geographic-ის ცნობილი ფოტოგრაფები, იღებდნენ მათ შორის თბილის, ასევე მთის რეგიონებს. ძალიან საინტერესო უნიკალური ფოტომასალა ამ ფოტოგრაფებიდან, ახლა რო ჩამოვთვალო, არის ვიტორიო სელა, ჯულიან ბრაიანი, ჯონ განტერი, საკმაოდ საინტერესო ავტორები და ცნობილი ავტორები არიან და ეს მასალა აქამდე არ იყო ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ ინახებოდა და დღემდე ინახება National Geographic-ის სათო ოფისის არქივში. გადაღებულია მთის რამოდენიმე მთის რეგიონი და ძალიან საინტერესო პერსონაჟები არის, როგორც ქართველები, ასევე ეთნიკური მცირესობები, რომელიც მაშინ ცხოვრობდნენ, როგორც თბილისის ასევე მთის რაიონში. გადაღებულია კარგად ხევსურეთი, სვანეთი, მაგალითისთვის ასევე სიამაყით მინდა განაცხადო, რომ იყო ერთ-ერთი ფოტო სვანეთში გადაღებული, ერთ-ერთი ხატის, რომლის მიხედვითაც მოხდა იმ ხატის რესტავრაცია.
ამბობს რაღამბაშიძე. აი ისინიც, აქამდე ფართო საზოგადოებისათვის უცნობი ფოტოები. ხევსურეთი, დილა, ქალები ხევსურულ სამოსში, ზურგზე მოგდებული თივის დიდი ზვინებით. თითქოს წამით შეჩერდნენ კამერების წინ და შემდეგ გზა გააგრძელეს. თონე, პურის ხობა. თბილისი, ძველი ხიდი მეტეხის ეკლესიასთან. ოპერის შენობა, ხელოსნები. სახეები, სახელები, შენობები, ნივთები. ვინც და რაც დღეს აღარ არსებობს, რაც ისტორიას სწორედ ამ ფოტოკადრებით შემორჩა. National Geographic-ის საქართველოს გუნდმა კი თინათინის მუსიკის ფონზე მათი არსებობის შესახებ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.